Labdien, godātie domātāji par domāšanu. Šodien visu dienu ir 9. marts. Es jūs jau parādīju pašlaik uz ekrāna, ir tas ievad kadrs, kas ir pirms titula laps, titula kadra. Par šo te grāmatiņu es tā parādu šo te grāmatiņu šajā nedēļā, tā kā vajadzētu sākt studēt. Šo grāmatiņu jūs ieiesit blogā. Un šo grāmatiņu, starp citu, es arī jau būšu ielicis tur, kur ir visi šie te mūsu studiju materiāli. Grāmatiņas fotokopija. Tā kā, bet šī grāmatiņa tagad par to daudz nerunāsim, tagad atkal iesim solīt uz priekšu. Titula kadrs. Šeit komentāri arī nav īpaši vajadzīgi, tāpat ir pirmā daļa, bet mēs esam otrajā nodaļā, tas ir kaut kas jauns. Un otrajā nodaļā mums ir pirmā sadaļa. Bet nu es nesaukšu tos cipars, tas nav no galvas jāatcerās, tas tikai tādai orientācijai, kuram tur mēs īsti atrodamies. Un šeit jūs redzat arī apakšā HTTPS, tā ir tā vietne, kur visi šīs nedēļas darba materiāli ir iekšā. Tātad šis te ieraksts būs un arī visi citi materiāli, kas attiecās uz mūsu šo te tiešsaisti un šo te mūsu darba nedēļu. Ejam atkal solīt tālāk. Veicam, kā jau tiešsaistē parasti, vispirms atskatu. Aizvadītās 4. Studiju nedēļas veikumā. Vai 4. nedēļa, mums ir vesels mēnesis jau pagājis. 4. nedēļa pagājis, mēs ieejam 5. nedēļā, un mēs esam pabeiguši kursa. Nu, pirmās daļas, pirmo nodaļu, bet pas galvenais ar nosaukumu, pirmās daļas pirmo nodaļu, domu pasaule, un mēs esam daudz runājuši par domām, domāšanu un domu apreti. Tātad bija ievads un jau pirmās daļas pirmā nodaļa. Šeit es jums vēl vienkārši paņēmu dažas tādas domu kartas atgādināšanai, un es atkal jau uzdodu tādu jautājumu. Ja mēs paskatāmies atpakaļ, jautājiet paši sev, un to jautājumu es uzdošu vēlreiz, tur, kur tā jautājuma reize mums šodien pienāks. Vai esam sapratuši un izpratuši, vai varam paskaidrot, ko nozīmē vārdi? Un vārdi ir šādi. Cilvēks, ko šis vārds nozīmē? Visums, doma pasaule, domas, domāšana. Tie ir vārdi. Vārdi apzīmē kaut kādas domas konkrētas un proti. Tātad, par ko tad mēs, saprotam, ja sakam cilvēks? Tā ir doma cilvēks, visums, vārds un arī doma. Bet ko šie vārdi nozīmē? Tātad kāda doma ir aiz šiem vārdiem? Un šeit gandrīz, tad nu katram tāds jautājums pašam priekš sevis. Man interesē, ja jums ir kāds jautājums, kas rodās, vēl ir radies, jums kaut kas nav skaidrs par to domu pasauli. Atceraties, mēs lieliski pagājušā reizē parunājam tur reālās, nereālās domas, piemēram. Šādi jautājumi pacēlās. Tie bija ļoti labi jautājumi. Un tas Dievs un daudz citi tie vārdi, kas tur parādījās, tas jau mums tikai pailustrēja, kas tad ir reāls, kas nav reāls. Un visām domām, protams, doma pasaulē ir sava vieta. Nu, lūk. Šeit ir vēlreiz īsi, es uzrakstīju, jo katru vārdu var paskaidrot drusiņi ar citiem dažādiem vārdiem varbūt. Nav absolūti viens skaidrojums tikai, bet tomēr šie skaidrojumi ir ļoti līdzīgi, jo tiek lietoti vārdi, kurus arī mēs katrs saprotam. Un lūk, esmu uzrakstījis tā, doma cilvēka izvēlētas visuma parādības, jā. Nu, mēs taču izvēlamies par kādu, par ko mēs domājam. Mēs domājam par kādu visumu parādību, gribi vai negribi. Ja tā padomā, par ko mēs domājam, par visuma parādību mēs domājam. Un šo visumu parādību, par to mēs domājam, kā par mainīgas lietas atveidu cilvēka domu pasaulē. Jo doma ir mainīgas lietas atveids cilvēka domu pasaulē. Bet tā mainīgā lieta, nu tas ir tas, kas iedarbojas uz mūsu maņu orgāniem, vai arī mēs kādas ziņas par šo mainīgo lietu saņemam saziņas ceļā no citiem cilvēkiem. Vai nu mēs novērojam to mainīgo lietu, Jeb arī saņemam ziņu, ka kāds cits cilvēks ir novērojis un viņš mums atsūta vārdu. Un tas vārds nozīmē to domu, kas viņam ir radusies, novērojot šo te visuma parādību. Visuma parādības ir daudz un dažādas, un tur nu lūk ir visuma parādību kopumā, ir jāspēj orientēties, un godīgi sakot, tā jau ir visa šī te mūsu studija, kuras arī būtība, iepazīties ar šīm visuma parādībām. Un pats galvenais, kā viņas sakārto šīs te parādības, lai varētu orientēties, par kādu parādību, kādu, kur, kāpēc mums ir runa. Un kāpēc mums vispār tā parādība interesē. Bet vārdiņš visums, visuma parādības, un pēc tam tā visuma parādība atveida domu pasaulē, nu, tam tā kā vajadzētu būt tagad, nu, tā kā apskaidrotam. Bet lūdzu, lūdzu, ja kaut kas ir, lūdzu atkal jautājiet. Bet jautājiet tagad par to, ko jūs vēl nesaprotat, neizprotat. Jautājiet par tiem vārdiem, kurus es esmu lietojis līdz šim jau. Jo, nu, man ir ārkārtīgi svarīgi, jo, ja jūs kaut ko nesaprotat no šiem vārdiem, no šim domām, kuras es jums sniedzu, nu, tad man ir kaut kas jādara, lai jūs tomēr saprastu un izprastu. Nu, tas nu tā. Labajā pusītē atgādinams vēlreiz pa domu pasauli, tas ir tur visredzams, bet pašā apakšpusītē es to uzrakstīju speciāli, tāpēc es lielu paldies jautātājiem, jo tur parādījās šis te, nu, valodnieciskais momentiņš atkal. Lūk, izlasam labajā pusē apakšā. Pievērsīsim īpašu uzmanību, proti. Nereālās domas pastāv reāli. Nereālās domas. Vai dieniņ, tad mēs sakam, nereāls, nereāls, stop, 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 nesteidzaties. Nereālās domas pastāv reāli. Mums domu pasaulē ir šīs nereālās domas. Un domu pasaulē reāli pastāv. Viņi tur ir kur? Nu, smadzenēs, nu, kur tā vēl citur? Tās domas var arī uz papīru izrakstīt, datorā ierakstīt. Un arī nereālās domas var uzrakstīt uz papīru, šīs nereālās domas. Piemēram, zini ko, es vakar redzēju, ka pie doma baznīcas govs nospēra velnu. Nu, jūs smaidat. Bet es ir pilno nopietnībā mēģinu jums iestāstīt, jā, kad es biju pie doma baznīcas un vakar tur govs nospēra velnu. Tātad bija tur tā govs, bija tas velns un vispārējais. Nu, vai šī te doma nav pašlaik neeksistē? Nu, eksistē šī doma, bet tā ir nereālā doma. Bet tagad pabeigsim šo teikumu. Nereālās domas pastāv reāli, taču tās nav iespējams materializēt, jeb īstenot praksē. Lūk, ko nozīmē nereālā doma. Viņa pastāv reāli, bet nevar šo domu realizēt īstenot, materializēt praksē. Lūk, ko nozīmē nereāla doma. Un šeit nu parādās tas, kam jāpievērš uzmanība. Būsim ļoti uzmanīgi ar vārdiem. Ja mums ir vārdu kopā nereāla doma, nu tad, lūk, nevajag uzreiz pa galvu, pa kaklu kaut kā tur teikt. Vadienī, tas viss ir nereāli, vai ne? Un tā. Stop, stop, stop. Vai tomēr saprast, ko nozīmē nereāla doma? Nu, Renu, tagad atkal solīt uz priekšu. Paldies vēlreiz par šo te iespēju par to diskutēt jau iepriekšējā mūsu reizē. Šeit, šīs te domu kartas, es uztaisīju speciāli mūsu šīs dienas tikšanās reizē, nu tādam atskatam. Te ir it kā viss uzrakstīts, bet pat cik par to mēs esam visu runājuši, tikai, nu tad es tā īpaši nelasīšu, bet es tikai pievēršīšu uzmanību. Domu kā veselumu dalīšanās daļās. Mazāku domu veidošanās, to sauc par analīzi. Un ja mums šeit ir šajā te zīmējumā, domu karte, zīmējumā, šeit nav konkrēta doma, tā ir, nu, vispār, vārds doma. No šīs domas mēs varam šo domu dalīt daļās. Tā ir augšā, tā ir liela doma, un tā lielā doma sastāv no divām, nedaudz mazākām domām. Un pēc tam no katrām divām nedaudz mazākām domām mēs varam paieties vēl uz leju, un tur jau tā kopā ir četras mazas domas, jau pavisam maziņas domas. Nākot no augšas uz leju, tas ir starp citu telpiskais skatījums, kā telpā tas būtu. Augšējā plauktā mums ir lielā doma, vidējā plauktā ir tādas vidējās domas, nu un tad pēc tam pašā apakšā, nu tur mums ir tur tās apakšējās domas. Protams, tie stāvi jau var būt daudzi, ne jau tikai trīs stāvi, kad augšā vienu lielā, bet tur jau var būt vēl, ka tur ir vēl kāda lielā doma. Un pēc tam vēl viens stāv augstāk ir vis lielākā doma. Tad šī ir domu piramīda. Piramīda, es jums jau parādīju altara struktūru, bet liksim altaru pašlaik mierā. Domas arī sakārtojas tādā piramīdā. Un mēs varam nākt no augšas uz leju, no lielās domas uz mazāku, pēc tam vēl uz mazāku, un to sauc par analīzi. Tā ir analīze. Tas nozīmē veselo dalīts daļās. Ir tā lielā doma, un mēs sadalām mazākās daļiņās. Ja jau mēs varam nākt no lielā uz mazo, tad var arī pretēji. To jūs visu izjūtat, un sen jau labi zinat, taču es to pagriežu tā, kā mums ir vajadzīgs šī kursa ietveros. Mums ir jāredz šie te vārdi, kā tie vārdi iet kopā. Veselums. Pa veselumu ikdienā jau parasti nerunā, nu pa daļām gan runā, bet kāda šie vārdi, veselums un daļa savā starpā attiecas, nu šeit ir uzskatāmi redzams. Ja tas veselums tā ir tā lielā doma, tad tas veselums sastāv no divām mazākām domām, ja mēs nākam uz leju, bet ja mums ir tās mazās domas, teiksim tā mīļi domiņas, nu tad mums tās divas, četras mazās domiņas, viņus tā var veidot divas jau lielākas domas, nu un tad beigās ejot uz augšu, kā to sauc? Tā ir sintēze, domu sintēze. Nu, mīļie draugi, šobrīd faktiski es esmu centies jums paskaidrot, ko nozīmē domu sintēze, un te ir skaidri gaiši uzrakstīts. Un ievērojiet, es nesaku par to, par kādu konkrētu domu vēl. Ņemiet, kuru domu gribiet, to domu mēs varam dalīt daļās, nu mēģināt dalīt daļās, un arī šo te domu apvienot ar citām domām un pacelties uz augšu pie lielākām domām. Mēs bieži runājam par analīzi, par sintēzi, datoriķi sevišķi. Datoriķi saka, jā, sistēma analīze, nu tāds vārds ir. Mie draugi, bet es jau esmu daudzreiz teicis, kāpēc jūs nerunājat par sistēmu sintēzi, kaut gan īstenībā jau programmētājs jau nodarbojas tieši ar to sintēzi. Tur taču liek kopā no daļām veselo programmu veido. Nu, tas tā. Lūk, un šis te uz augšu uz leju, tas ir telpiskums, uz augšu uz leju. Tas ir tā, mēs arī izjūtam. Tā mēs arī izjūtam šo te bildi, ko es jums rādu. Un cilvēku domu pasauli, nu tas ir visum atveids cilvēku smadzenēs, sakārtots, kopsaistītu mazo un lielo domu kopums. Lūk, šeit es uzrakstīju to, kā nu es līdz šim nekur te nebija jums uzrakstījis materiālos. Cilvēka domu pasauli, tas nozīmē sakārtotu, kopsaistītu mazo un lielo domu kopumu. Var jau pateikt tā tikai, cilvēka domu pasauli, domu kopums. Pilnīgi pareizi, bet es esmu drusciņ jau paskaidrojis sīkāk, kad ir lielās un mazās domas, un tās lielās domas ir augšā, un tās mazās ir apakšā, un tā saite ir, nu, pa vertikāli, un var iet uz augšu, var nākt uz leju, un tā ir kopsaistība. Lielā doma ir saistīta ar mazajām domām, un mazās domas ar lielo domu. Tā kā tie vārdi visi sakārtots, kopsaistīts, mazs, liels. Šie vārdiņi atsevišķi ņemti. Tie būs ikdienā visi, mēs tos vārdiņus bārstam. Bet es esmu ko izdarījis tagad, un tas ir diezgan jā, varbūt jums izklausās smagi, un nu, ir jau var smagi, ikdieniem ir daudz vienkāršāk. Bet es jums nodemonstrēju pagarāku teikumu, kur katram vārdam ir sava loma vieta, un katrs vārds, šie tie vārdi viens otru papildina. Viņi ir horizontāls papildinoši, viens otru papildinoši. Un tas nav vienkārši kaut kāds kopums, tas ir domu kopums. Kādu domu? Mazo un lielo. Un šīs te lielās mazās domas ir kopsaistītas. Kurš šeit kopsaistības ir redzamas šī zīmējumā? Tās ir līnijas. Tās ir līnijas. Taisnas līnijas, kas tās domas te savieno. Tas rāda kopsaistību. Nu, un kad tur ir sakārtots, nu tad tas ir sakārtots. Kaut kas augšā, kaut kas pa labi, kaut kas pa kreisi. Tā ir telpa, telpiskums. Es ļoti īsi pastāstīju to, kas nu šeit ir redzams un kas te būtu saprotams un izprotams, bet, miļie draugi, šī schēma nekādā gadījumā nedar pirmai lekcijai vai kaut kur arī kaut kur skolā, agri ņemoties jau ar pamatskolā, bet augstskolā mums ar šādu te domu ir, tomēr jātiek skaidrībā. Solīt uz priekšu domāšana. Domāšana ir ar lietvārdu apzīmēta darbība. Nu, kaut kas traks. Mēs taču zinām, ka ir taču darbības vārdi. Nē, mums ir ar lietvārdu apzīmēta darbība. Proti, domāšana. Kas tā ir domāšana? Tā ir domu mainība. Jeb domāšanas procesa laikā parādās filozofisks jēdziens laiks. Laiks. Mēs ļoti labi izjūtam laiku. Bet tad, kad mums ir jāparaksturo ar vārdiem, kas tad tas laiks ir, ko tas vārds nozīmē, šodien pie tā mēs nonāksim mūsu tikšanās reizes jau noslēguma daļā. Bet es jau tāpēc to vārdiņu te, to vārdu mēs ikdienā lietojam. Bet atkal, tāpat kā daudzus citus vārdus, mēs tā īsti nejūtam, kā tas vārds saistās ar citiem vārdiem. Un šeit jau ir kas. Atcerieties, iepriekšējā, es pakāpšos solīt ātrāt pakaļ, paskatīties, raksturojums telpa, tā ir telpiska bilde, telpiska, augša, apakša. No kurienes nāk iedzens augša un apakša? No cilvēks taču zin, ka galva ir augšā un kājas ir lejā. Tāpēc šie te vārdi arī tādi, tad, kad mēs aprakstam domu pasauli, mēs ieskatāmies tādien domu pasaulē, nu, tā savdabīgi ieskatāmies. Mēs neskatāmies ar acīm, ne jau maņu orgāni domas redz. Tā ir ļoti īpatnē parādības mazenēs domāšana. Bet pēc līdzības augša, apakša, vertikāli, nu un arī horizontāli, redziet tās līnijas šeit. Divas tās domas līnijas tā, horizontālā, vertikālā un horizontālā. Nu, mazam bērnam pat jau ir pamazām skaidrs, viņš izjūt, kas ir augša, kas ir apakša, un beigās arī, kur ir labā puse un kreisā puse. Tikai tagad no šīm tādām izjūtām mums jāpaceļas uz izpratni. Ko tas nozīmē augša? Ko tas nozīmē apakša? Ko nozīmē domu pasaulē? Augša. Un ko domu pasaulē nozīmē apakša? Vai jūs esat padomājuši, ka doma pasaulē ir augša un apakša? Nu, man liekas, ka pašlaik jūs tā kā sākat par to domāt. Nu, tad ejam atkal pie laika. Telpa un laiks. Un šeit ir horizontāli. Paskatieties. Bultiņas. Šeit jau ir bultiņas. Laikam ir virzība. Telpa ar tos virzienus, protams, jūs zināt fizikā, nu telpa arī virzieni, tur ir vektori un vispārējais, stop. Bet telpā ir daudz dažādi tie virzieni iespējami. Laiks, nu laiks rit, kā mēs paši sakam, tikai uz priekšu. Atgriezties mēs nevaram pagātnē. Un te ir pagātne, redziet, šīs te domu kartē. Un tad tur ir kādas domas, kas ir pagātnē. Tās divas domas sanākot kopā, rodas jauna doma, un tā ir te vidū. Tad tā jaunā doma, kas ir sintezēta, redziet, doma apvienošanās notiek sintezēts laikā šis process. Tātad sintēze ir domu rašanās, tas ir process, domu sintēze. Neparasti skan, bet nu, kas tur neparasts? Ja tā padomā. Labi, esam uzsintēzējuši domu. Jūs esat meitenes uzsintēzējuši pankūkus šovakar. Neviens jau neteikt, ka jūs sintēzējat virtuvē pankūkus, bet tā jau teikt var. Un vispirms jau jūs izdomājāt, kādas pankūkus tā jūs šovakar cepsiet. Vai kartupeļ pankūkus, vai cita tipa pankūkus. Un tā bija kas? Tā bija domu sintēze. Jūs jau izdomājāt visu, ko un kā rīkosieties, un pēc tam aizgājāt virtuvē, un reāli telpiski jau uzsintēzējāt, nu to, ko sauc par vakariņā, nu šī negadījumā, uzsepāt pankūkus. Paldies, garšīgi iznāca. Labi, šī doma pastāv. Nu, laiks rit, tā doma pastāv. Viņa, protams, ir attīstībā, pastāvēšana nav sastingusi. Domas var mainīties, izmainīties un pārmaiņas, te daudz kas notiek pastāvēšanas laikā. Bet beigu beigās tā doma var pārvērsties. Un, godīgi sakot, ja rašanās ir nu, kaut kas ierodas, tad šeit kaut kas aiziet. Nu, ja mēs runāsim pa cilvēku arī mēs varam, cilvēks rodas. Ko mēs sakam? Cilvēks piedzimst. Nu, pēc tam cilvēks pastāv, dzīvo. Vai dieniņi interesanti? Pastāvēšana, attīstība, no maza bērniņa, briedums, tālāk, līdz vecumdienām. Un, nu, nekā nevar darīt. Pēc tam notiek pārvēršanās. Un, ja mēs runājam par cilvēku, gan par to lietu, kuru sauc par cilvēku, gan par procesu dzīvi, kas raksturo šo te cilvēku. Nu, tad notiek, kas bija dzimšana, šeit ir miršana, aiziešana. Mēs taču labi zinām, ka, nesak jau bieži, kā saka, cilvēks nomira. Nu, cilvēks aizgāja mūžībā. Tie ir emocionāli tēlēni, ļoti atbilstoši vārdi, kas tiek lietoti. Tikai, ziet, kā tas viss saistās kopā, ja tā padomā. Doma rodas, pastāv un pārvēršas. Nekur šī doma nepazūd, bet viņa pārvēršas. Kur, kā tad tas viss ir? Nu, cilvēks viņš arī fizioloģiski pārvēršas, vai ne? Mirušais cilvēks, viņš sākās ar viņu sāks pārvēršas. A, kas tad domām notiek? Nu, mirušais cilvēks, protams, smadzenēs domāšana vairs nenotiek, domu procesu vairs nenotiek, bet šīs te domas ir palikušas, varbūt uzrakstītas kaut kur. Māro plākšnītēs bija, senie cilvēki atstāja mums zīmējumus redzēt. Un tas viss atnāk līdz mūsu dienām. Un šeit lūk tāpēc, te ir laiks, kas iet no kreisās puses uz labo. Šīs te bultiņas, tas ir ceļš no pagātnes uz nākotni. Nu, un pa vidu tā pastāvēšana, nu, tas ir, nu, kas ir cilvēka mūžs? Nu, 100 gadi. Nu, tas taču priekš visuma pastāvēšanas ir, nu, kaut kas ļoti īsts laiks prīts tikai. Nu, tas tā. Tālāk, kas te ir uzrakstīts, nelasīšu to, to varat mierīgi palasīt, ja gribat vēl pazaļināt šo te domu, bet pašlaik mums to nevajag darīt vairs. Un par domā pret mēs vēl runājām arī. Un domā pretē, nu, lūk, domā pretē, tad mēs runājām par ir domā aprite cilvēkā, iekšējā domā aprite, tātad kopsaistībā ar doma aprits sabiedrībā iekšējā aprits ir, bet ir arī ārējā aprits, tātad sabiedrībā domas aprits. Pašlaik arī mēs esam komanda, Microsoft komanda. Nu, šī negadījumā gan nu es tagad runāju, nu, domas iet no manis uz jums, nu, nekāda mistika nav. Tā ir saziņa. Jūs atkal uzdosiet man kādas jautājumas, nāks jūsu domas jautājumu teikumu formā, piemēram, un mums būs... Jums katram pašlaik ir sava iekšējā doma aprite. Jo vārdi skaņa ieiet caur jūsu bungādiņām uz jūsu dzirdes centru. Nu, kas tur notiek? Jo, interesantas lietas notiek. Bet neiesim tur iekšā. Neiesim tur iekšā. Bet sapratīsim kopējo bildi. Notiek domu pāraidi. Un kā mēs varam satikties ar cilvēkiem, kas ir jau miruši? Nu, mēs taču viņa domas atradīsim kaut kur kur šīs domas ir palikušas un kas vēl ir? Ha, es jums gribu uzdot jautājumu. Kur paliek ģenētika? Kur paliek šie cilvēki ģenētika? Es tiešām nezinu, interesanti. Tas ir, kur tā paliek, ja cilvēku krēmē mirušo cilvēku? Kas tur ir? Kas ir pelni? Kas ir pelni? Vai pelnos ģenētiska informācija paliek? Jo tie kauli tas tik sadaga. Nu, es pa miesu nerunāšu. Nu, miesa tā tiešām tur viss izjūk, sajūk. Tur diez vai... Bet tā vai tā? Vai tur tie, tā ģenētika kaut kāda vēl ir arī palikusi? Bet nu kaulos redzēt. Tur var daudz ko sameklēt. Tādu, kas ir sen no senatnes saglabājies. Reinkarnācija. Tās viss ir ļoti nopietnas problēmas. Tikai, nu, nevajag aizrauties tur ar nereālām fantāzijām dažādām, vajag zinātniski pamatoti, pētīt, kas tad tur īsti ir. Un genoms, es jums iedevu šo te rakstiņu uz šo te nedēļu palasīšanai. Genoms ir ļoti sarežģīti veidots, un kā viens no šiem te pētniekiem ir teicis, tad mēs tur, nu, kāds vismaz 90%, it kā mums to nemaz nevajag. Bet īstenībā jau laikā mēs tos 90% vienkārši nezinām, kas tas ir, priekš kā tas ir. Bet tīri fizioloģiski tas genoms satur kaut ko tādu, par ko mēs īsti nezinām, kāpēc tas viss ir vajadzīgs. Tā ir zinātne, un zinātni godīgi pasaka, mēs to nezinām. Bet arī šis te cienējamais autors, šī pētnieku grupa, datoriķi, viņi ir analizē, un viņi tagad tā zina, ko tas ir kaut kur kāds nezināms programmētājs, kaut kur, kas mūs programmē. Tā ir doma tāda, bet tā doma ir jāpierāda, un to varēs pierādīt tikai tad. Un mēs ļoti labi pagājušreiz runājām. Tas bija jautājums, Jāņa jautājums. Vai tā ir reāla vai nereāla doma, kad viņš saņems desmitnieku par šo te pētījumu? To izšķirs prakse. Vajag veikt praktisku darbu un tad pārliecināties. Nu, veid šo pētījumu, kas tad īsti ir tā sistēmiskā domāšana. Nu, un ja tas viss būs paveikts, nu, tad tā doma par to, ka tas darbs var tikt novērtēts ar desmitnieku, no nereāla it kā pārvēršās reālā. Nu, otrādāk, tur nu tā... Grūtāk parasti jau no reālām domām, bet no reālām domām daudzreiz arī. Kas ir sapņi? Sapņi ir kaut kas ļoti interesants cilvēks mazenēs. Vai sapņi ir nereāli? Nē, sapņi ir reāli. Tikai tur notiek tādas parādības, jo padomājiet paši meitenes, jūs esat sapņojuši pa prinčiem, ja? Zēni, pa ko jūs esat sapņojuši? Pa karjeru, pa Nobeļa prēmiju, piemēram. Nu labi, bet re. Bet ir daudz, kas tāds sapņos mēs paskriet tā, kā nevaram. Sapņi ir ļoti interesanta. Ļoti interesants process, cilvēks mazenēs. Un tad, kad dziļais miegs, par dziļo miegu cilvēki šobrīd neko prātīgu nevar pateikt. Dziļais miegs ir dziļais miegs. Protams, elektroniski jau var pētīt, smadzenēs jau tur notiek procesi, bet ko tas nozīmē? Kas notiek dziļā miega laikā? Zinātnieks godīgi pasaka, mēs nezinām, kas tas ir, kas tur notiek. Mēs vēl nezinām, un zinātnieki nebaidas no vārda nezināt, jo zinātnieki un katrs normāls cilvēks ikdienā arī ļoti bieži sastopas ar nezināmo. Nu, vajag mierīgi. Ir kaut kas nezināms, nu, pamēģini izzināt, redz, latviešu valodā vārdi, ziņa, izziņa, saziņa. Nu, vajag izzināt. Ja varēs izzināt, varēs to visu aprakstīt, un citi cilvēki arī būs izzinājuši, un jums tās domas ies kopā sakritīs. Nu, tad jau, tad tur veidojās zinātne. Jo zinātne neveidojas, kad man tā liekas. Tā nav nekāda zinātne. Bet vai tev kaut kas neliekas? Sapņos taču tu kaut kur. it kā redzēji, bet citam cilvēkam bija citi sapņi. Labi, es tikai lieku reizi vēlreiz pagrozu šos te vārdus, šos jēdzienus, šīs domas, nu, par kurām mēs jau runājām. Te ir tik daudz vēl ko runāt, bet jums ir visa dzīve priekšā. Es jums cenšos tikai ievirzīt, piespēlēt šādus atslēgas vārdus. Un ja jūs sāksiet domāt, un, protams, jūs jau esat domājuši daudz, un arī tagad daudz domājat, bet es jums piedāvāju jaunu tādu domāšanas pieeju. Padomāsim par domāšanu. Un kas tik viss neatklājas, ja mēs sākam domāt par domāšanu? Ikdienas cilvēks par domāšanu nedomā, viņš vienkārši domā. Visu cieņu. Bet mēs cenšamies padomāt arī, kas tad tā domāšana tāda ir. Un nemaz tur vairs tik vienkārši nav. Un ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar vārdiem, kurus mēs lietojam, un kas atšķirās no mūsu ikdienas. Ikdienā mēs, kā sakam, varam braukt ar muti, bārstīt vārdus, kur pusi varbūt no vārdiem mēs to nozīmi nemaz nezinām, bet mēs, nu, čatojamies. Nu, tas tā. Iekšējā aprite ir saistīta un ārējā aprite, visur ir fiziskais un garīgais process. Fiziskie procesi ir domu materiālie nesēji. Nu, tā nu ir tāda arī atziņa, ko vienkāršie cilvēki arī viņi šo nepamana. Viņi domā, ka domas tās ir kā dūjas, kas tur aizlido un lido un atlido. Nu, nevajag tā īsti domāt, manuprāt, bet, nu, ir cilvēki, kas tā domā, lai viņiem laba dzīve. Bet fiziskie procesi, tā ir fizioloģija, tā ir smadzeņu fizioloģija, vai drusiņ plašāk nervu sistēmas fizioloģija. Un tad tur, lūk, uz šī materiālā pamata, nu, tad tur notiek tie procesi, tātad pamatā ir fiziskie procesi, un šie fiziskie procesi var būt saistīti ar garīgajiem procesiem. Nedzīvajos ķermeņos, akmenī, piemēram, nu, tur ir tikai fiziskie procesi. Tur ir difūzijas, kas tik tur viss nav. Visās ķīmiskās reakcijas šķīdrumi. Garīgie procesi, nu, nav, nu, kad tu pielēji spirtam klāt ūdeni un uzbrūvēt dzeramo, nu, kāds tur garīgais process, tur mēs izveidojam maisījumu, sajaucam divus šķidrumus un iznāk šķīdums. Redzi, tā ir ķīmija, nu, dabas zinātne, fizioloģija, fiziskie procesi, ķīmiskie procesi, nu, visi ķīmiskie procesi, tie, viņi tikai ir vielu pārvērtības, nu, viņi stāv speciāli par nevis fiziskiem, bet par ķīmiskiem, bet ķīmiskie procesi ir fizisko procesu apakšgadījums. Bioloģiskais arī, bet bioloģiskais, lūk, parādās specifika. Augiem vēl nav nervu sistēma, šūnas ir un viss kas tāds. Bet dzīvniekiem jau ir. Un parādās cilvēkam, augstā attīstītam dzīvniekam, lūk, šie te garīgie procesi, vārdiskā saziņa. Labi, es lieku punktu, jo es vēlreiz izgāju cauri. Ar citiem vārdiem pieskāros tiem jautājumiem, par kuriem mēs esam runājuši, bet lūdzu neuztraucieties. Šīs ir tik nopietnas parādības, sarežģītas parādības, ka ar vienu šādu te mūsu tikšanos, pāris tādām tikšanās reizēm, nu, ar tām četrām nedēļām, nu, pa domāšanu mēs intensīvi domājam tikai divas nedēļas. Tas ir tikai sākums, tikai sākums. Un jums var būt priekšstatu līmenī, tas beigu beigās paliks. Un tas jau būs jums arī iegūms no studiju kursa. Tas būs jums iegūms. Visu cieņu. Bet nemiet, nu, vairāk kā tikai priekšstats. To es jums arī viss esmu jūs pastāstījis. Nu, ne, nu, man liekas, ka tam mēs te varam likt punktu. Šeit es neko nekomentēšu cilvēku saziņas tehnoloģiju attīstību. Tā ir bilde. To es paņem domu kartu no mūsu pagājušās tikšanās reizes, dabiskā saziņa, pēc tam tā dabiskā ir tieši laikā, redzi, laikā, aha, un tuvā telpā, redziet, te jau es tā runāju pa telpu un laiku, bet to mēs jūtam, mēs izjūtam, es tos vārdus lietoju, īpaši nepievēršot uzmanību, ko mēs ar to saprotam, mēs izjūtam, kas ir dabiskā tiešā laikā, tiešā, Nu, tā ir tiešais, ka lūk, pie mums pašlaik ir netiešā. Pieduši, ir tiešā saziņa, jā, laikā. Praktiski momentā doma aiziet no manis, no manām balss saitēm, caur elektronisko sistēmu, caur skaļrunīti uz jūsu bungādiņām. Bet tas aiziet ļoti ātri. Tā ir tiešsaiste. Ja es aizrakšu jums vēstuli, tā jau ir netiešā saistība. Vēstules, bet vēstules jau piederēdzēt augšā tradicionālā saziņa. Pasts, vēstules, ziņneši bija senos laikos. Atradies maratons skrējiens, ziņnesi skrēja, 42 km noskrēja, ziņu atnes. Tālāk telefonija parādās jau elektriskās sakaru sistēmas, telefonija, telegrāfija, televīzija un vispārējais, kas tur tagad ir. Nu, un tagad jau ir visas datortehniskās. Bet tad, kad parādījās dators, lūk, mums parādās pati augšējā daļa. Tā ir tiešā un netiešā attālinātā datorizētā saziņa. Sevišķi jau tiešā. Tas ir kaut kas īpašs. Datorizētā saziņa. Nu, netiešā tāpat. Un, ja ir tā datorizētā saziņa, tad nu, mums lūk ir tas globālais datortīklus, tīmeklis. Un tur ir kas? Mēs nerunājam par tīmekļa fizioloģiju. Tā ir elektronika. Tā ir elektroniskās sistēmas. Tur nav ne smadzenes, ne neirona, nekas tam līdzīgs. Tur ir mikroskēmas. Tur ir, tā ir informācijas tehnoloģija. Nu, mēs sakam, tur ir virtuālā pasaule. Tur ir tās domas. Tās domas ir tur tanī informācijas mākonī. Nu, saucam pa māko. Kur tas mākonis? Ei, tu sazini. Bet, nu, tā mēs sakam. Mēs zinām, kad ir servers, ir dators. Un tur datora atmiņā, jā, tur tā informācija glabājas. Jā, jā. Un tāds vārdiņš atmiņa, šis vārds atmiņa ir raksturīgs gan datoram, gan smadzenēm. Bet, nu, taču smadzenes nav dators, un dators nav smadzenes. Tās ir atšķirīgi, bet kaut kas kopīgs ir. Informācijas apstrāde, procesēšana. Cilvēks radīja to datoru, izdomāja un izmanto. Tikai kā pa nelaimi arī bieži vien sliktiem mērķiem. Labi, liekam mieru, tā ir mūsdienu saziņa. Tur var runāt daudz un dikterizēt, aizrauties, nedarīsim to. Un tā mēs esam izgājuši cauri šo te pirmo posmu mūsu saziņā. Es paskatīšos tā, cik mums ir laiks. Laiks mums skrien diezgan ātri. Beidzot, kādi jūs jautājumi un ierosinājumi? Nu, es paēju solīt uz priekšu. Mans jautājums. Es te paskatīšos arī tad, kas man te ir pieejams, tātad dalībnieki, jūs man te esat dalībnieki, un rādīt sarunu. Aha, šeit Mārtiņš man raksta, es tūlīt Mārtiņu paskatīšos, bet es gribu jūs piespēlēt savu jautājumu. Es jau jums viņu uzdevu pašā mūsu tiešraides sākumā. Pašā sākumā uzdevu jau. Uzdodat paši sev vēlreiz šo jautājumu. Vai es esmu sapratusi, vai es varu paskaidrot citiem, ko nozīmē šie te vārdi? Cilvēks, visums, domu pastāv, doms, domāšana. Un kādas ir radušās vai palikušas neskaidrības? Ja ir skaidrība, ir noskaidrots, un jūs varat vēl apskaidrot, paskaidrot arī citiem, ko tie vārdi nozīmē, nu, tas ir vienkārši ļoti, ļoti labi. Bet nekad jau ideāla pilnība nebūs. Nu, tas tā. Tas ir mans jautājums. Tā. Mārtiņš raksta, pirmīt skiemā bija redzams domas attīstība laikā, kur viena doma sadalījās vairākās laikā paralēlās domās, vai viens cilvēks vienlaicīgi var domāt vairāk par vienu domu. Redzi, ir virknis un paralēlējās slēgumi. Vienu un to pašu domu man gan liekas, ka nevar vienlaicīgi. Bet paralēli var būt, ka kaut kur mums tomēr apstrādājas smadzenēs divas domas paralēli. Starp citu, par superdatoriem runājot, tur tiešām tā tas notiek. Uzdevums, ko dators risina, ja tas ir superdators, uzdevums tiek sadalīts daļās, pa daļām katru atsevišķi risina, nevis viss lielais dators risina pa daļām tā pats, bet viņš uzdod pa daļām vienam citam datoram, nu, programmas daļai, protams. Un tādā veidā sadalot daļās, daudz ko ātrāk var izdarīt. Tā ir ārdarbība, domāšanas ārdarbība. Tāpēc, bet viena doma, man liekas tā, ka viena doma gan, tāpēc viņa ir viena doma, ja šo domu es var sadalīt daļās, tā ir cita lieta. Ja domas ir sadalītas daļās, tad šīs daļas droši vien, kad viņas jau ir sadalītas, viņas iet laikā paralēli. Laikā paralēli. Paldies, Mārtiņ, tas ir atkal ļoti labs jautājums. Vai var apzināties vairāk, ka to... Nu, padomājiet paši, cik jums, vai, kas jums pašlai galvā notiek. Jūs klausties Andrankuli, un varbūt vēl domājat, ka nu, par to pankūpu cepšanu meitenes joprojām domā varbūt. Vai kaut kur uz randiņu jums šovakar jāiet ir? Var jau vienlaicīgi paraleli. Bet, ja tu domā par randiņu, nu, tad diez vai... Tad tu nedomā par, nu, par to, par ko mēs tagad runājam šeit auditorijā, mūsu tiešsaistē. Tā ir virkne un paralēlā darbība, virknes un paralēlā darbība. Un tā jau atkal ir faktiski filozofija. Tas ir saistīts arī ar domāšanu, ir virknes un paralēlie domāšanas procesi. Ir tikai viena un tā pati. Tāpēc jau ir tā domas dalīšanās daļās, un pēc tam tā doma apvienošana veselajā. Tas jau ir tas pamatprincips – veselais un daļas. Daļas. To daļu vēl var sadalīt daļās. Un to, kas jau ir liels, to var salikt kopā ar vēl kaut ko lielu un iegūt kaut ko vēl lielāku. Nu, tas tā. Un šeit pašlaikus arī demonstrāciju jūs varat redzēt, šeit ja mums ir parādīju šo te ideju. Augšā ir lielā doma. Lielā doma ir nu, doma par kaut ko lielu, telpiski. Tālāk, tur ir divas mazākas. Un šeit jau vitās atkal tā ir tā pati domu karta, ko es jums tur rādīju. Telpiskā. Labi. Tā... Kas tā šeit vēl parādījās? Aha, tā runi. Ja doma ir tiek verbalizēta, ja brisināta ar iekšējo monologu, viens cimers metenis apsarabili. Jā, tā ir paralēlā darbība. Tā ir paralēlā darbība. Paldies, Mārtiņ, tu pavēri šo te tēmu. Virknes darbība un paralēlā darbība. Tieši tā. Un domāšanā arī. Smadzenes apstrādā, jā. Smadzenēs notiek paralēli vairāki procesi. Tieši tā. Tā, un tālāk tu strādi, vai tad, kad sajūti, ka tev ir nērti un pārkārtojies, vai tā ir doma vai nē. Nu, droši vien jau, ka tas ir tās ir sajūtas. Un ja tu sāc, tagad domāt par to, ko tu tur sajūti, tad neapšaubām. Tās ir domas, jo tu jau pats faties teicis, raksti. Vai tad, kad sajūti, tā sajūta jau pēc tam aiziet uz domāšanu. Tie atkal tie ļoti rūpīgi jāizdomā tas teikums. Bet es uztveru, es jūtu, ko tu jautāji. Tās ir domas, jā. Tā, labi. Paldies jums abiem. Pārējiem visiem šis jautājums ir uzdots, bet tas ir paškontrolē jautājums. Lūdzu, lūdzu, es neprasu jums rakstīt atskaitus, vai tu saproti to, un tā tur pēc tam labošu sarkanu krāsu, to es nedarīšu. Paši labojiet savas kļūdas un mācieties no savām kļūdām. Atšķirība, jūs ziniet, kāda atšķirība ir starp muļķi un stulbeni? Es ap tagad drusku atkal aizēju tādās dīvainās sarunā. Mēs visi esam muļķi. Piedzimstam kā mazi mīļi muļķīši un aizējām no dzīves jau gudrāki, ne tik muļķi, kā bijām, kad bijām mazi bērniņi. Bet mēs visu mūžu esam izglītojošies, vākuši dzīves pieredzi, un tā muļķība ir gājusi mazumā. Stulbens ir cilvēks, kurš nemācās ne no savām, ne citu kļūdām. Viņš nepārtraukti kaut ko tur dara bez jēgas un saprašanas. Un, ja kaut kas ir slikti iznācis, viņš neapdomā, viņš neapjēdz, ka vajadzētu kaut kā citādi darīt. Nu, tas tā. Labi, tagad gan ķersimies ar steiku klāt pie mūsu nākamās tēmas, un godīgi sakot, iesim iekšā tagad tādī lielajā tēmā, kas ir šai nedēļai paredzēta. Sākam ieskatu kursa pirmās daļas, otrās nodaļas, un otrā nodaļa saucas sistēma teorijas ābece. Ziniet, tas ir tā simboliski arī teikt, ābece. Nu, atcerieties šo ābeci, lūdzu. Atcerieties šo ābeci. Nu, ābece ir pats sākums. Ar ko tas sāk? Ar atsevišķiem burtiņiem, pēc tam zilbītēm. Jūs atcerieties, kā jūs, kā mazi bērniņi, pirmkārt jūs iemācījāties staigāt, pacēlāties uz pakaļkājām. Tad, kad uz četrām gājāt, tad jau gāja tā kā dzīvnieku uz četrām, ja? Bet pēc tam jau parādījās, ka tomēr divas rokas, divas kājas, un mēs pacēlāmies uz pakaļkājām. Pēc gada vecumā jau mēs pēc tam jau staigājam. Kas jūs mācīja? Jūs paši iemācījāties. Jūs tad padomāšu, jūs gājāt staigāšanas skolā, ko? Nē, jūs paši cēlāties uz pakaļkāju. Kritāt arī vai dieviņi kā kritāt? Jums palīdzēja, tētis mamīt, palīdzēja, iedeva rociņu dažreiz, paturēja. Ar runāšanu ir tāpat? Ja tu nedzirdi apkārt valodu, ja tev tētis mamīt nerunā, nu nav vai kaut kas tāds. Tad izveidojās ārkārtīgi sarežģīta situācija, un tad izveidojās tas, ko sauc par Maugli. Mauglis ir cilvēks, kurš varētu būt varbūt pat 10-12 gadus vecs, bet viņš nekad nav runājis, viņš nav dzirdējis cilvēku valodu. Un faktiski šādā vecumā cilvēks jau ir zaudējis iespēju spēju arī šo valodu tālāk attīstīt un apgūt. Jo visas balss saites un smadzenēs, attiecīgais smadzeņu centri, kas runas centri, dzirdes centri, viņi nav darbināti, un ja jau nekā kaut kas netiek darbināts, nu tad tas, nu, kā saka, aiziet, neattīstās. Tie ir Maugļi. Tā ir realitāte. Tā nav kaut kāda fantāzija. Pa to bieži nerunā, bet daudzreiz vajadzētu pa to nopietni runāt. Un starp citu, nu, psihiatris zina, ir cilvēki, reāli cilvēki, kuriem tā vai citādi ir aizkavējušās runas attīstība, dzirdes attīstība, un tur ir ļoti sarežģītas viņiem dzīves problēmas. Ļoti sarežģītas. Bet, nu, neiesim atkal detaļās, bet tas, nu, tā. Ieviņa vēl saka, uz zemes ir diezgan viegli noteikt, kur augšs, kur apakša. Un dziļums ir tik liels, ka nav redzams dienas gaisma. Jā. Kaut kādu paņēmienu jau droši var atradīt. Bet redziet, nirējis jau var tāpat kā virszemē. Tur, kur man ir galva, kur no viņa atrodās, viņš ir tur 10 kilometrus okeānā ieniris. Nu, protams, es jokoju, tur nevar ienirt, bet viņš tā augša, ja es pat tagad viņš vairs nezinu īsti, kur tā augša ir. Viņš saka, tur, kur tā mana galva ir, nu tur ir tā augša, un tur, kur man ir tās kājas, tur ir tā apakša. Kaut ko jau cilvēks izdomā. Bet tas vārds augša apakša, nu, jā, nu, ja jūs aiziet, teiksim, jūs paskaties pārējā pašlaik, paskaties uz grāmatas kapi, uz grāmatu plauktu. Jā, tur ir augša, tur ir apakša. Un kur tev galva? Nu, galva ir tur uz augšu, un kājas ir uz leju. Un pēc tam palabi pa kreisi, nu tās ir divas rokas. Un pēc tam vēl ir uz priekšu un atpakaļ. Stop, tā ir fizika jau. X, Y, Z. Bet šie tie jautājumi, redziet, malači ieviņi, kā jūs domājat? Jā, konkrētās situācijas tur neuzreiz tik viegli var izstāstīt, kas, kur un kā. Bet doma ir aizgājusi. Malači ieviņi. Labi, tagad gan es teigu. Atkal atpakaļ un dodamies uz priekšu savā te darbā. Esam kurs pirmā daļā. Pirmā daļa tātad nosaukums ir tāda, kā tur ir. Pirmā nodaļa, nu es te nestāstīšu, te atkal tas viss te ir redzams. Un mums ir otrā nodaļa, sistēma teorijas ābese, un šonedēļ mēs sākam šo te A apakšdaļu, vai pirmo sadaļu. Un mums ir jārunā par sistēmām, sistēmu vispārīgajām īpašībām. Ļoti pamatīgs, pamatjautājums, pamēģināsim tikai pieskarties. Jo atkal, viena šī studija kursa laikā nevar izrunāt līdz detaļām. Es varu tikai jums iedot orientāciju, ievirzi. Es taču arī pie šīm atziņām, kuras es jums tagad stāstu, esmu nonācis tikai dzīves laikā, domājot par to daudz un dikti. Jums es vienkārši mēģinu palīdzēt, ierosināt, bet jums ir pašiem tāpat jādomā. Un jūs domājat jau, malači jūs esat. Labi, nu ejam atkal solīt uz priekšu. Es atkārtoju pašu pirmo mūsu tikšanās reizes lielo domu karti. Viss mums ir daudzveidīgu parādību veidots veselums, kas sakārtoti pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsēstot, atveidojas cilvēka domu pasaulē. Jūs kādu vārdu šeit nesaprotat? Jūs nesaprotat šo garo teikumu? Ja nesaprotat, rakstat man, kuru vārdu nesaprotat, kādu teikuma daļu nesaprotat. Bet man tā liekas, ka nu, par to pārunāts ir. Bet momentā uzreiz to saprast nevar. Bet te ir kas jauns. Te parādās, ja tā uzmanīgi paskatāmies labā pusītē apakšā. Ik viens veselais, tā ir sistēma. Parādās vārdiņš sistēma. Parādās sistēma. Un kreisajā pusītē arī zem šīs te bildītes mums ir apakšā pateikts. Ikviena visuma parādība, jeb lieta, ir gan veselums, gan arī cita veseluma daļa. Tad veselais un daļa. Ikvienu veselumu, jeb veselo vispārinoši, apzīmē ar vārdu sistēma. Te jau ir pateikts, ko nozīmē vārds sistēma. Ikvienu veselumu, ikvienu. Un kas tas veselums ir? Piemēram, tā ir doma. Tā ir doma. Un tā doma sastāv no daļām. Un tās daļas jau arī atkal veselums, jo viņas vēl sastāv atkal no sīkākām daļām. Tātad visas domas, katra doma ir sistēma. Bet ne jau domas vien, ja mēs ņemam lietu. Automašīna, veselums, veselums. Varam sadalīt daļās, varam sadalīt daļās. Sadalam vienu daļās, izceļam motoru ārā, pēc tam to motoru var sadalīt vēl sīkākās daļās. Nu, līdz pēdējai skrūvītai var sadalīt. Redziet? Tātad, ikviena lieta, kura vēl nav atveidota tur mūsu doma pasaulē, ikviena lieta reālajā mūsu ikdienā, taču arī ir uzlūkojama kā sistēma, jo ir daļas un ir veselais. Šie divi vārdi, veselais un daļas, tie ir divi vārdi, ar kuru palīdzību mēs tūlīt, es vēl citiem vārdiem pateikšu, kas ir sistēma, bet paskatieties uz to lielo domu karti vēlreiz labā pusē. Šeit ir redzami tie melnie punktiņi, kas šeit viss ir. Tās jau ir tās daļas. Un tie punktiņi kopā. Tad veido to veselo. Visums ir veselums. Šim veselumam ir divas daļas, zināmā un nezināmā. Bet tā materiālā pasaule, tas ir veselums, bet tam veselumam, kas pat ir daļa no visuma, bet šai daļai ir vēl divas daļas atkal iedziļināmies. Vai jūs nenāk kaut kas prātā no aritmētikas, ko? Vai jūs kaut kur bērnībā... Jums nebija tā, ka bija konfekšu kaste, un te jūs atvērāt to veselošu konfekšu kasti, un vau, tur ir iekšā konfektes. Nu, to konfekte, nu, to man gais, kā veselu, protams, mēs liekam mutītē iekšā. Bet vismaz veselais un daļas, taču no pašas bērnības mums jau ir skaidrs, kas tas ir. Tikai mēs nerunājam par sistēmām. Bet redziet, gan tā konfekšu kaste, gan tā automašīna, gan cilvēka domu pasauli, gan cilvēka domu pasaules daļas, ir viens vārds, kas der visos gadījumos – sistēma. Sistēma. Un tieši tāpēc mēs mēģinām apzināt, kas ir šī sistēma un kāda jēga ir tādu vārdu radīt. Tāpēc, ka tur tiek savilgts kopā tikai tas, kas ir kopīgs visām konkrētajām parādībām. Kas ir kopīgs? Kas ir kopīgs? Sistēma. Visām sistēmām ir kaut kas kopīgs. Un tieši to kopīgo mēs šodien mums ir tas jāsaskata. Solīt uz priekšu. Sistēmas. Lasiet šeit to tūkstošu reizi. No augšas uz apakšu, no apakšu uz augšu. Un horizontāli arī. Sistēma ir kaut kas sakārtots. Labi. Kopsaistītu daļu veidots veselums. Un tas veselums kā daļa kādā citā veselumā. Es jūs esmu sagatavojis, un šodien pa to veselumu un daļām mēs runājām. Nu, es te runāju, un jūs man it kā, nu, tas domas tāds nepārēdījāts ar vārdu palīdzību, bet jūs domājāt līdz, mēs domājām par veselo un daļām. Un es tikai runāju par domām faktiski. Doma kā veselums, mazās domiņas kā lielās domas daļas, bet tas ir kaut kas kopīgs. Ne tikai domām, bet arī lietām, kas ir pirms šim te domām. Procesiem ir daļas. Kaut ko dalīt daļās var. Vai aritmētikā skatāties? Ja kā jūs sākāt skaitīt, kas te man ir? Tā ir viena dūrīte. Un tā viena dūrīte sastāv no 5 pirkstiņiem. Nu tā taču ir skaitīšanas pirmsākumi. Uz pirkstiņiem skaitī. Cik tev bērniņi ir kājas? 2 kājiņas tev ir. Cik tev ir rociņas? Līdz 2 jau mēs ātri tiekam. Jo ir tētis un mamma. 1, 2. Man ir 2 acis, 2 ausis. Bet vai jūs jūtat, ka te ir dialektika jau arī? Dialektikas pirmsākumi ir novērojumā. Mēs kaut ko redzam, saskaitot līdz 2, 1 plus 1 ir 2. Tā taču ir aritmētika. Aritmētika ir sistēmiskā domāšana. Un aritmētika matemātikā. Tad nav svarīgi, ko tu tur saskaiti, vai 1 suns plus 1 suns ir 2 suņi. Jūs vienkārši aritmētika, 1 plus 1 ir 2. 2 2, 4. Tā ir formālā aritmētika, bet tad, kad mēs to aritmētiku piesaistam kaut kam reālam, kad tev jāizskaita ir, paklau, bērniņ, cik apelsīnam ir daiviņas? Tā taču visi maza bērnu mācīšanās. Normāls bērns jau, pirms viņš ir aizgājis skolā, viņš taču māk skaitīt vismaz līdz 10. Pirkstiņus, tad viņš var saskaitīt. Un ja viņš vēl pieskait kāju pirkstiņus, tad jau viņš līdz 20 tiek. Tā ir domāšana, tā ir domāšanas attīstība. Mīļie draugi, es taču jums nemācīšu tagad aritmētikas skolas. To jūs varat atcerēties, es tik jums parādu, ka tur jau ir pirmsākumi tām sarežģītākajām domām. Un tā aritmētika, tas ir tas vienkāršākais, kad var, kad mēs saskaitam kopā kaut ko tādu, nu, ko var saskaitīt. Cik ir? Vai 1 plus 1 vienmēr ir 2? Nav vienmēr 2. Ir 1 plus 1 ir arī, kad ir 1. 1 ūdens piliens uz galda. Šī ūdens pilieniņā, vai ir bieži saka, asariņa viena, tādī asariņā iepil otra asariņa. Cik uz galda ir asariņas? Viena. Jā, viņa ir lielāka, bet nav jau runa par to, vai lielāka vai mazāka, bet cik ir asariņas uz galda? Bija viena, šī viena asariņa nāca klāt vēl otra asariņa, cik ir asariņas? Tā pati viena. Nu, jāredziet, nu tādas jokas jau skolā nestāst. Nu, ja nestāsta, tad nu, tas ir slikti. Vidusskolā jau vajadzat arī tādiem jokiem. Tie nav joki. Es lielieku pēdiņās. Viens plus viens nevienmēr ir divi. Aritmētika, tādu, kā mēs esam skolā iemācījušies. Ajajai, ar aritmētiku vien tālu netiksim dzīvē. Ir sarežģītāk. Bet stop! Es tikai ievirzu atkal. Es rosinu jūsu domāšanu. Un sistēma lūk, te ir skaidri gaiši uzrakstīts. Tas vārds kaut kas, tas ir jocīgi. Tas vārds kaut kas nozīmē, ka ņem, ko tu gribi. Domu, lietu. Viss viens ko. To var aplūkot kā veselumu un daļas. Un ja tas tā, tad mēs sakam, tā ir sistēma. Un sistēmām ir vispārīgās īpašības visiem, kopīgas vispārīgās īpašības. Un tā man ir šīs te īpašības, man jums ir jāparāda, kādas tad ir šīs īpašības, mums ir 15 minūtes laiks vēl. Bet nelūdziet, neprasiet man, lai es tur ļoti daudz visādas piemērs dodu. Tie nāks jums dzīvē ik uz soļa. Tikai es pievēršu uzmanību, kad ir visām sistēmām ir kaut kas kopīgs. Un sistēma ir, nu, iezobrat šito. Sistēma ir ikvienas gan zināmās, gan nezināmās visuma daļas, jeb parādības, lietas atveids, cilvēka doma pasauli, kā veselums. Lūk, sistēma ir kaut kāds veselums. Bet ja mēs jau tur tālāk skatāmies, tad tam veselumā ir iekšā daļas. Un tās daļas ir sakārtotas kaut kā. Kaut kā. Nu, tad skatāmies, kā konkrēti. Kā konkrēti. Un ar bērnu arī var skatīt. Nu, kā tā konfekts ir? Ja tā ir konfekšu turziņa, ja? Nu, tad tur tāds konfekts, viņš ir sabērts, ja? Nu, nav sakārtots īpaši. Vien tur augšā, vien apakšā, kur ir augšā, kura pa labu, kur pa kreisi, tas viss ir, nav precīzi pateicis. Bet, ja jūs nopērkat dārgo šokolādes konfekšu kasti, tur ir katrai konfekte ir sava vieta. Un tur jau ir tas sakārtojums redzams. Ir viena konfekte šeit, nu tādī vietā otra konfekte atrasties nevar. Cita konfekte atrodas citā vietā, bet sakārtotība tad ir. Nu, renu, veselums un daļas un sakārtotība. Šeit es visu, jūs ieklausties, un jūs varētu izskaitīt, kādus vārdus es šodien esmu pieminējis, un cik reizes. Būtu ļoti interesanti paskatīties, kuru vārdu šodien pieminu visbiežāk, vai kurš visvairāk reizes ir pieminēts. Būtu ļoti interesanti. Interesanti kāpēc? Tāpēc, ka tas vārds laikam ir ļoti, ļoti svarīgs mums šodien, jo es to vārdu nepārtraukti pieminu. Es tiešām nezinu, es baidos, ka es vienu vārdu tā gluži nevaru jums teikt, bet es pieminu vārdu daļa, veselums, doma, visums, cilvēks. Šos vārdus es pieminu. Man liekas, jums jau galva džinks no šiem te vārdiem, bet man, viņi nedžinkstēs tanī brīdī, ka jūs sapratīsiet, kā tie vārdi viens ar otru saistas. Mēs sakārtojam savas domas, un domas nozīmē sakārtot arī vārdus, jo mēs jau tās domas ar vārdiem apzīmējam. Un tā, ka mēs esam sakārtojuši tos vārdus teikumā, teikums ir liela doma. Teikums sastāv no mazām domiņām, un mazās domiņas ir, katrs vārds ir doma. Redziet? Nu, šie te vārdi nepārtraukti tiek grozīti šodien, bet pievērsiet uzmanību tieši sakārtotībai. Es runāju tomēr pietiekami sakārtoti. Es pa joks kaut kāds te pataisu pa vidu pastāstu, bet jūs jūtat. Tā ir maza tāda ilustrācija, lai tas emocionālais moments arī. aritmētika, tur emocija nav nekāda. Tur ir zubrīšana. Viens reiz viens ir viens, viens plus viens ir divi, un nekādas tur emocijas. Un tāpēc matemātika ir grūta, jo daudziem cilvēkiem, normāliem, jaukiem, mīļiem cilvēkiem, nu viņam nepadodas. Nu kā tā, nu kas tas kaut kāds viens, nu kas tas ir viens? Nu tā parāda, redz, viens pirksts, un redz, ir otrs pirksts, 3, 4, 5 pirksti, un tā vēl, un redz, te ir 10 pirksti. Paņemam kopā, tas ir viens desmitnieks, viens desmitnieks. Labi, pietiekšu jau tie aritmētikas piemēri. Tas nav nekas jauns jums, bet es to izstāstu jums pavisam citā kontekstā tagad. Es jums izstāstu universitātes līmenī, filozofiskā līmenī, lietojot darbības vārdus, skaitļa vārdus un lietvārdus un īpašības vārdus no valodniecības viedokļa. Nu tas tā. Visas domas cilvēku doma pasaulē ir sistēmas, kas visas kopsaistībā veido domu pasauli kā sistēma arī kopumā. Es varētu teikt, āmen. Any questions, please? Nu, paspaid, parunājoties angliski. Labi, solīt uz priekšu. Šo te aplūkojot paši, tā ir tāpat iepriekš redzētā jau domu karte. Tikai pamaniet, es esmu šo to drusciņu pamainījis. To lūdzu izpētiet paši savā nodabā, bet jūs pamanīsiet, ka tur, kur bija rakstīts domas, es esmu visur ierakstījis sistēmas. Sistēma kā veselums daļa. Ja mēs skatāmies no augšas uz leju, analīze, ja, nu tad mēs to sistēmu skatāmies lielā sistēma augšā, tā sastāv no mazām sistēmām, kas ir daļas. Tā daļa savukārt atkal sastāv no vēl mazākām daļām. Iepriekšējā, pa cik mēs runājam par domām domāšanu, tad es parādīšu šo te bildi ar domām. Te bija doma, lielā doma, mazā doma, vismazā doma. A tagad šeit augšā. Tas ir visums, visumam divas daļas, materiālā pasaule, nemateriālā pasaule, un tur, un tur kaut kur tur pašā apakšā dziļi, tur ir tas cilvēks. Cilvēks kā visuma daļa. Bet cilvēks arī veselums. To cilvēku atkal var dalīt daļās. Redziet? Un cilvēks ir sistēma. Un visums ir sistēma. Un visumam un sistēmai ir kaut kas. Tātad visumam kā sistēmai, cilvēkam kā sistēmai, automašīnai kā sistēmai, ir kaut kas kopīgs. Kaut kas ir kopīgs. Paskatīsimies, kas tas ir. Šeit es neiedrā. Te es tikai pārāds atkal. Atcerieties iepriekšējo. Te bija doma. Sistēma rodas, sistēma pastāv, sistēma pārvēršas. Mēs runājam par domām. Jo ik viena doma ir sistēma. Un visas konkrētās domas arī sistēmas. Suns – sistēma. Automašīna – sistēma. Automašīna rodas. Rodas. Fabrikā uztais. Kur cilvēks rodas? Arī zinat, ka nu, vismaz cilvēks tēti, mammas, vīrieti, sievieti vajag. Nu, protams, tagad jau ir izdomāts visādi pigori. Un tad, kad tas cilvēks ir, tas cilvēks pastāv, tā ir viņas dzīves laiks, cilvēks kā sistēma, par to mēs speciāli vēl runāsim, mīļie draugi. Jā, ir jau piektā nedēļa, bet par cilvēku mēs runāsim kaut kur, kad 8. Nedēļā vēlreiz par cilvēku. Jo tās visas šīs te domas ir jādomā nepārtraukti no dažādiem aspektiem. Lai jums veicas, bet ja nav īsta laika padomāts, tad nu tā, tāds priekšsats radīsies apmēram. Bet pacentieties, priekš sevis, jūs strādājat priekš sevis. Nu lūk, un tātad lūk, no kreisās puses uz labo pusi, tā tās sistēmas rodas, pastāv, pārvēršas. No lielām sistēmām sadaloties rodās mazās, ja mazās savukārt atkal ar var dalīties, būs vēl mazāks, bet tās mazās atkal var veidot lielākas sistēmas, tās lielās var vēl lielākas. Nu, lūk, To nozīmē, un šīs te domu kartes ar tām līnijām ārkārtīgi palīdz vizualizēt, tātad uzskatāmi. Tas, ko es tagad stāstu ar vārdiem, nu, tā ir ilustrācija. Zīmējums, tas ir zīmējums. Un lūk, te ir tas, ko es tagad parādīšu un sīkumos vairs neiešu, jo jums ir video lekcija. Video lekcija jums būs jānoskatās, tā ir, jums ir materiālos ir aizsūtīta, manuprāt, bet bez to šovakar aizsūtīšu materiālos. Tur būs detalizētāk, bet šeit ir pats galvenais. Ikvienas visuma daļa atveidoja cilvēku domu pasaules sakārtotības sistēmiskā sistēma, jā. Ikvienu sistēmu, kā noteikti veselumu, raksturo šīs sistēmas īpašības. Cilvēku vienmēr interesē sistēmu īpašības, neatkarīgi, kas tā ir tā sistēma. Sistēma ir kaut kas, un tam kaut kam ir īpašības. Un vispārīgās īpašības te ir skaidri gaiši pateikts. Ja tā ir sistēma, nu sistēma tātad, ja? Un sistēmā ir vispārīgā šī. Ikvienai sistēmai ir iekšējā vide un ārējā vide. Ikvienai sistēmai. Ja ir viena doma, tai domā ir citas domas. Tā ir ārējā vide. Ja tas ir teikums kā sistēma, nu tad tam teikumam ir iekšā kas? Iekšējā vide. Bet ir jau vēl citi teikumi arī. Tā ir ārējā vide. Iekšējā vide. Iekšējā vide ir uzbūve. Tās ir tās daļas, no kurām sastāv tā vide. Un iekšējā vide ir mainība raksturo. Tā iekšējā vide pastāv mainībā. Mainībā. Tā uzbūve var mainīties. Un pati mainība arī var mainīties. Kalambūrs kaut kāds. Jā, drusciņ, kalambūrs izklausās, bet, mīļie draugi, izprast mainības mainību, nu, tas ļoti daudziem kaut kā dodas ļoti grūti, un tāpēc sevišķi tagad vīrusa laikā ar cēloņu seku sakarību apzināšanu un pastāstīšanu citiem, nu, iet ļoti smagi. Cilvēki neprot saprast, ko nozīmē mainības mainība, un, teiksim, šie te jēdzieni, mainības mainība. Fizikā to visu stāstu, tu runā par pātrinājumiem, spēkiem. Nu, tāpēc fizika ir tālu tikusi, tehnika ir ļoti attīstījusies, bet daudzās citās humanitārās zinātnēs, sociālās zinātnēs, nu, tur, protams, tur ir parādības daudz sarežģītākas, bet, nu, tur arī vajadzētu drusciņ padomāt vairāk par šādām te lielajām filozofiskajām atziņām. Un, ne, un ja iekšēji vide ir uzbūve un mainība, tad to uzbūvi raksturo struktūra, un es jums zīmēšu īsti piramīdas, kur tās bumbiņas bija. Nu, tā bija tā uzbūve. Tā bija tā uzbūve. Doma pasaulē ir uzbūve. Ir uzbūve. Kāda tā uzbūve ir? Jā, nu, tā struktūra tur ir. Un struktūra ir tā vai citādi sakārtota. Mainībai arī ir struktūra. Protams, kad ir struktūra. Arī ir struktūra. Un tā struktūra ir sakārtota. Ir sakārtota arī. Tas vārds sakārtotība arī parādās. Un šeit precīzi, kā spogulī bezmaz, bet tas nav spoguļa attēls, ir arī ārējā vide. Un ārējā vide ir uzbūve, mainība, struktūra, mainība, vai un struktūra uzbūvei. Un sakārtotība atkal. Nu, īsi un skaidri. Šo te domu kartes es atkārtošu ļoti, ļoti daudzas reizes, jo es jums iedodu nu, super atziņu. Ikvienas sistēmas vispārīgās īpašības ir šādas, neatkarīgi no par tā, par kādu sistēmu jūs runājat un domājat. Tas ir kaut kas fantastisks, pēdiņās. Fantastisks, tas ir emocionāli tēlaini, pateikt. Tas ir kaut kas ļoti būtisks, ļoti fundamentāls. Šī ir, manuprāt, visrasnākā atziņa arī. Viena no visrasnākajām atziņām, tātad vislielākajām, ja? kas ir sistēma teorijā un vispār šī mūsu studiju kursā. Nu, un tev ir rakstīts, cilvēku īstenotā visuma sistēmiskā apzināšana, tādā sakārtotā apzināšana. Tā ir cilvēku garīgās dzīves pamatu pamats. Šīs te domu kartas var piekārt mājā pie sienas un regulārs viņam uzmest acis paskatīties. Tikai jau, vai mēs saprotam, lūkšot augšā to teikumu, cilvēku īstenotā visuma, sistēmiskā apzināšana. Tā ir cilvēku garīgās dzīves pamatu pamats. Bilde, nu bilde te viss ir tur, nav komentāri īpaši vajadzīgi. Šeit. To tekstu var vēlreiz ilustīt. Šeit ir vēlreiz tās paši vispārīgās īpašības pieminētas. Un labā pusītē lūdzu ilustiet. Ikvienai sistēmai kā daļu veidotam veselumam piemītošās īpašības atšķiras no sistēmu veidojošo atsevišķo daļu īpašībām. Tas nu gan daudziem cilvēkiem ir tumša. Tumša bilde, varētu teikt, viņa tādu teikumu. Viņš tā pieši kā tas viss, bet mums taču bieži vien dzīvē vajag radīt. Mēs veidojam jaunas sistēmas, lai mēs iegūtu kādas sistēmas ar jaunām īpašībām. Un tās jaunās īpašības, tīta sistēma, mums ir vajadzīga mūsu dzīvei. Un jaunrade, nu, jaunrade bez šīta teikuma. Nav izprotam. Jaunrad ir radīt kaut ko citādu, kaut ko savādāku, atšķirīgāku. Nu tad, miļa draugi, sistēma sintēze. Un sintezējot sistēmu lūdzu, jūs saliksiet kopā. Paskatieties anatomijā. Paņemiet visus tos kaulus, saberat kaudzē, ja tie kauli nav salikti skeletā. Un tam skeletam apkārt neuzliek gaļu un desnas un visu pārējo, nu tad jau cilvēks nesanāk, protams, neaizmirsties smadzenes arī ielikt galvas kausā. Daļas smadzenēm nav tās īpašības, kādas ir, nu, kur sirdī. Daļām ir savas īpašības, bet tās īpašības, kas saiet kopā, tad iznāk cilvēks. Cilvēks. Un cilvēki īpašības ir pavisam citas nekā daļu īpašības. Arī automašīna nevar raksturot ar viena riteņa īpašībām. Automašīna ir kaut kas daudz, daudz vairāk par četriem riteņiem. Un tā tālāk un tā joprojām. Un vēl otra atziņa. Cilvēkus interesējošās sistēmas īpašības nosaka, mums taču interesē, nu kā tad tās īpašības rodas? Kā tad viņas rodas? To nosaka sistēmu iekšējā un ārējā vide kopsaistībā. Un kreisā pusē jums ir skaidri parādīts. Īpašībām vienmēr ir jāpaskatās, ka tai sistēma ir iekšējā un ārējā vide, un tās īpašības ir atkarīgas no tā, kāda ir sistēmas iekšējā vide, kāda ir ārējā vide. No tā tas ir atkarīgs. Pankūku cepšana. Nu arī, ja jums ir augsta panna un nav gāzes plītiņa, jums nav aizdedzināta gāzes liesmiņa, nu tad uz augstas pannas jūs to pankūku neizcepsiet. Redziet, tai pankūka, lai viņai būtu tādas īpašības, ka tā ir garšīga pankūka, silta arī vēl, svaiga. Nu, tā ir tā iekšējā vide pankūks. Bet, lai viņa dabūtu gatavu, taču vajag arī to ārējo vidi. Pannu vajag, uz pannas laikam drusciņi, lai nepiedāk tur kaut ko vajag sviestiņu, varbūt uzlikt tauciņus, eļļu. Un tā kopā rezina. Un tā beigu beigās, tā pankūka ir atkarīga arī no tās ārējās vides. Redziet, jūs aizdomājāties. Es ceru, kā aizdomājāties. Es jums visu laiku, es žonglēju. Es paņemu kaut ko no ikdienas dzīves prakses. Un pēkšņi es to savienoju kopā ar filozofiju. Jā, nu te jau ir tas, tā filozofija ir derīga visos dzīves praktiskajos gadījumos. Tikai runāsim par reālajām domām. Pankūka. Pankūka ir kaut kāda reāla doba, pankūka cepšana. nu jums tur viss izdosies. Protams, vajag tikai visas tās daļas, kas ir vajadzīgs, lai to pankūku izceptu. Un to ārējo vidi arī vajag. Un vajag to visu sakārtot. Sakārtot. Un tur ir tā izziņa, tur ir tā rīcība. Rīcība ir pankūku stepšana. Izziņa tas viss sagatavošanās pankūku stepšanai. Speciāli šo te bildīti jums atstāja tev uz nobeigumu. Par telpu un laiku. Mie draugi, mēs esam savu laiku tagad praktiski būsim izsmēluši. Mierīgi izlasiet. Jo, ja es sākšu stāstīt, es to nevaru vienā minūtē izstāstīt. Bet jūs mierīgi izlasiet tekstu, kas šeit ir uzrakstīts. Nu, jūs esat universitātes līmenis. Jūs sapratīsiet. Lūk. Visuma parādību, mainīgo lietu atveic telpā un laikā. Kā mēs viņu atveidojam mainīgās lietas, tās parādības? Telpā un laikā. Un šeit ir paskaidrots, ko nozīmē vārds telpa, ko nozīmē vārds laiks. Te nu tas viss ir. Man žēl, ka matemātikā un fizikā šis te filozofiskais aspekts vidusskolā paliek neizstāstīts. Starp citu arī augstskolā. Mokamies ar augstāko matemātiku bieži vien, bet neizstāstam atkal ļoti vienkāršas, saprotamas lietas, un tā matemātika pārvērstos par ļoti, ļoti interesantu, saistošu nodarbošanos. Nu, bet ja mēs to nesaprotam, neizprotam, tad, protams, tas ir mokasols. Īpašība pētniecība. Te viss ir uzrakstīts. Te arī komentāri nav nepieciešami. Par to būtu rusiņu komentāri, varbūt video lekcijā, to jūs klausīsties. Šīs nedēļas mājas darbs. Mīļie draugi, noklausieties un apdomājiet pirms gada notikušo tematisko video lekciju. Jā, tieši pirms gada. Starp citu, šodien ir 9. marts. Pagājuši gadu. 12. martā sākās ārkārtējais stāvoklis, nu, Covids bija radies. Nu, redzēt, ir pagājis gads ar Covidu. Bet man šī te video lekcija, tā vēl bija video lekcija normālā auditorijā, jūs paši redzēsiet, un lūdzu noskatieties šo te video lekciju, nu, tā tad jums lekcija materiālos tas ir. Noskatieties. Būs nedaudz citiem vārdiem stāstīts. Es šo te mūsu stāstījumu šodien, esmu attīstījis jau, drusciņi tālāk. Tāpēc noskatieties šo te. Un sākiet lūdzu lasīt manu grāmatiņu. Tā ir grāmatiņa, kas ir uzrakstīta 1988. gadā. Un kā man saka mani studenti, tās ir ļoti laba, jo tur ir tādā vienkāršā valodā labi pastāstīts par sistēmām. Jā, bet tā ir zinātniski populāra grāmatiņa. Tur ezotērika un visādas anekdotas un šādi gājeni, kur nav, tur pa Dievu neviens vārdiņš nav bijis. Nu, padomu laikā, protams, tā vēl ir padomu laikā rakstīt grāmata. Tur arī, es diežvēl zinātņu akadēmijā, man tur tad grāmata laist cauri, es tur būtu Dievu apcerējis. Jo tomēr zinātņu akadēmija zinātne. Bet pēc būtības jau tas viss tur arī bija iekšā. Nu, lūk. Tas tā, tas jums ir mājas darbā. Nu un pēdējais kadrs, lai jums sokas patstāvīgais darbs, kur es nu pat jums uzdevu, piektajā nedēļā, mēs esam aizvadījuši jau cik? 4 no 16. Tā ir 1/4 daļa. Tas ir daudz. 1/4 daļa no kursa. Bet redziet, šodien, ja mēs paskatījāmies atpakaļ, redziet, cik mēs esam daudz paveikuši jau, cik daudz, bet tas prasa piepūli, tas jums ir prasījis piepūli, jūs paši to ziniet. Ja tās piepūles nav, tad mēs paliekam uz sākotnējo tādu priekšstatu līmeni tikai. Jūsu izvēle. Viens atteikums no šī studiju kursa ir, divi atteikumi, viens ir, nu, cita tipa, bet viens kurs ir tāds, kad faktiski, nē, tas man neinteresē. Ļoti pareizi. Es parakstīju momentā šo atteikumu, tāpēc, kad ar varu ar varu nav jārunā šeit pa domāšanas sistēmiskumu. Nu, šeit ir vēlreiz atgādināts, kurā vietā var atrast attiecīgos informācijas materiālus, un pēc nedēļas mēs atkal tiekamies un sākam sistēma teorijas ābeces otro sadaļu un runāsim nevis par sistēmām un sistēmu īpašībām, bet par vienu ļoti būtisku īpašību sistēmas struktūru. Es jau viņu pieminēju. Iepazīsimies ar sistēmas struktūrām tuvāk. Un pēc tam trešajā sadaļā iepazīsimies ar sistēmu mainību. Iepazīsimies, pēc tam visu mūžu var pazaļināt un studēt, bet mēs iepazīsimies. Paldies par to, ka bijāt šodien kopā, atkal mēs visi kopā. Es dodos izslēgt mūsu ierakstu, bet jūs varat palikt mūsu saziņā, un mēs varam turpināt sarunu par šiem jautājumiem. Paši varat izteikt savas atziņas kā parasti, bet šobrīd es eju un izslēdzu mūsu ierakstu.